Vi er altså inne i det tredje kapitlet i Kolosserbrevet, og vi leser i vers 12. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt. Inderlig medfølelse. Det betyr hjerter fulle av ømhet. Hvor hjerteløs verden er i dag. Så følelsesløs og mekanisk den er blitt. Mye av tiden er du og jeg bare et nummer. Vi er blitt data i en eller flere datamaskiner. Den maskinen skjønner jo svært lite hvordan jeg kjenner det, eller hvordan du kjenner det. Jeg er bare en viss datamengde. Den sender regninger til meg, og jeg betaler den. Det er omtrent alt. Det er litt underlig å tale om for eksempel at en bank har hjerte for sine kunder. For datamaskinen er nemlig bankens hjerte. Paulus sier her at som troende skulle vi ha et hjerte som banker for dem som æret oss. Godhet er et ord Paulus bruker som bærer i seg tanken om å være til nytte. Det betyr å være til hjelp for andre. Det har ingen hardhet i seg, men mye mildhet og forståelse. Det er det ordet Paulus bruker her. Ydmykhet, det har med sinnets underdanighet å gjøre. Det betyr ikke å være en matte som alle andre skal tørke skoene sine på. Nei, dette har med en sann forståelse av meg selv i forhold til Gud å gjøre, og en villighet til å bli benyttet av ham som han vil. De to siste uttrykkene i dette verset er omskrevet i den nye oversettelsen. Så det gamle ordet saktmodighet er oversatt med at vi ikke skal ta oss selv til rett. Og her ligger vekten på vår ånd. Langmodighet. Det er det greske ordet for makrohymin. Og i den nye oversettelsen er det omskrevet til dette. Strekk dere langt. Og det er da ingen dårlig oversettelse. Men det greske ordet betyr egentlig å brenne lenge. Beholde ilden over en lang tid. Som kristne burde vi ikke ha en kort lunte, hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ikke avsi dommen for raskt. I vers 13 leser vi slik. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe å bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Bebreide, det betyr egentlig å føre klagemål imot. Paulus inkluderer altså situasjoner der det egentlig er klandreverdige forhold, og der en klage er på sin plass. Hva skal vi gjøre under slike forhold? Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Det betyr ikke at man absolutt skal tåle alt, men det betyr at om vi har noe å klage over, så skal vi gå til den det gjelder og prøve å finne en løsning. Vi vil alltid komme til å møte mennesker som det ikke går an å få en ordning med. Og det må vi bare leve med og være klar over. Når Herren refset fariseernes, nevnes ikke tilgivelse. Han bare refset dem. De søkte ikke hans tilgivelse, selvfølgelig. Paulus sin tanke her er at Kristus har tilgitt oss så mye at det ikke ville skade oss å tilgi noen andre som har tråkket oss på tærne. Vi skal tilgi andre på samme måte som Kristus har tilgitt oss. Vers 14 og 15. og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. La Kristi fred råde hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme, og vær takknemlige. Kle dere i kjærlighet. Et nydelig klesplagg. Det er alltid moderne og brukbart dette, i alle slags situasjoner. Kle dere i kjærlighet. Her i disse to versene har vi to frukter av åndens gjerning. Kjærlighet og fred. Kristi fred råde. Det betyr at Kristi fred skal ha kontroll. Guds fred skal beherske våre hjerter. Vers 16. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Det er mange mennesker som vet svært mye om lærespørsmål, og ønsker å bli betraktet som fundamental i troen. Og det er viktig, og jeg forsøker til stadighet å understreke det. Men ofte deres måte å uttrykke sin tro på så bursk og hard at den er vanskelig å kombinere med salmer, hymner og åndelige sanger. Deres lære har så vanskelig for å tilpasses i livet. Og det er denne praktiske tilpasning Paulus forsøker å understreke for oss her. La Kristi ord få rikelig plass. Ja, hvordan er det? Kristi ord. Den Herre Jesus sa det slik, dere er alt det rene gjennom det ord jeg har talt til dere, som det står i Johannes 15,3. Det beste hva du kan gjøre lørdag kveld, er å studere Guds ord. Kroppens renhet skjønner vi oss på, men hva med sinnets renhet? For rikelig plass. For rikelig plass betyr at det får en mulighet til å råde, at ordet får en anledning til å styre huset. Vi burde være godt hjemmekjent i Guds ord. Bibelen burde ikke være en fremmed bok, hverken for deg eller for meg, slik at vi får en fremmed følelse av å nærme oss Bibelen. Det er altfor mange mennesker som har det slik i dag. La Kristi fred råde hjertene. La den få være et styringsorgan. Og etterpå, eller i forlengelsen av dette, la Kristi ord få rikelig plass hos dere. La det bli noe hjemmevant, noe vanlig med dette. Kjenn ham. Bli fortrolig med Kristi ord. Studer det og vit hva han sier til deg. Og det er det han primært vil tale til deg i dag. I sitt ord. Lære å rettlede hverandre. Med hva? Jo, med salmer, med hymner og åndelige sanger. Det betyr ikke bare at læren og rettledningen skal komme på verseføtter og med brukbare melodier, men uttrykker primært den ånd som skal ligge under læren og rettledningene. Den understreker det takknemlige hjertet. Det takknemlige hjertet har mer å lære bort enn det irriterte og sure hjertet. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Poenget er også at vi lar Guds ord ha denne vidunderlige innflytelse i våre liv som Paulus har skrevet her. Guds ord har en egen evne til å skape en sang i våre hjerter. Og la alt dere sier og gjør skje i den Herre Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham, står det i vers 17. ønsker du en norm for kristen oppførsel. La Kristi ord få bo rikelig blant dere. Vi rir Kolosserbrevet i det tredje kapitlet, og vi ser hvordan Mesteren gjennom sitt vitne oppfordrer oss til å la Guds ord bo rikelig blant oss, slik at vi kan få lov til å være med og formidle dette videre til nye mennesker. I vers 17 i det tredje kapitlet i Kolosserbrevet leser vi: «Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.» Ønsker du en norm for kristen oppførsel? Ønsker du en standard som du kan følge? Ønsker du et prinsipp fremfor en mengde små regler og forordninger? Paulus gir oss et slikt prinsipp. Han sier ikke hva vi bør gjøre eller ikke bør gjøre. Han sier det ganske enkelt for oss. La alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Ja, hvordan er det nå med oss? Stedet kan være både der vi arbeider, det kan være i hjemmene våre, eller andre steder hvor vi er i fellesskap med andre mennesker. Kan du da si, jeg gjør det i den Herre Jesu navn? Kan du si det om du gjør det i hans navn, så gå i gang og la ord bli til handling. Dette er en fantastisk standard, en målestokk vi kan anvende på våre liv. Nå kommer Paulus til tema helliget i hjemmet, og du legger snart merke til at han nå tar opp det samme som han gjorde i Efeserbrevet. Der ba han dem om å bli fylt med den hellige ånd, og så ga han dem de samme retningslinjer. Og så finner vi det igjen her i Kolosserbrevet, hvor han skriver: «La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rettlede hverandre.» Og derfra fortsetter han så å gi visse leveregler. Hva betyr det å være fylt med den hellige ånd? Ja, det betyr blant annet at du må være fylt med Kristi ord òg. Guds ord er inspirert ved Guds ånd. Om Guds ord bor rikelig i deg, kan vi ikke da også si at Guds ånd har en vesentlig plass i ditt liv? Jeg tror at det å være fylt med den hellige ånd og det å være fylt med hans ord hører sammen. Jeg tror ikke at det går an å være fylt med hans ånd og neglisjere eller overse hans ord. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Og det er vel slik, for Kristi ord bor rikelig i deg, så vil det ha innvirkning på hvordan livet ditt er. Og det vil òg få en god virkning inn i hjemmet ditt, der du beveger deg. I vers 18, dere hustruer skal underordne dere under deres menn, som det sømmer seg for kristne. Dette har med ryddighet i et hjems indre forhold å gjøre. Dette er ikke noe som kan tas til inntekt for en hoværende ektemann. Jeg tror ikke dette betyr at Gud har til hensikt å gi en hustru en underordnet rolle. Jeg tror ikke at Gud mener at hustruen skal miste sin personlighet og ofre den på mannens alter. Men jeg tror heller ikke at Gud ønsker at vi skal bruke ord av vårt liv på å kjempe som en hund og katt i likestillingens navn. En orden må det være, så vi ikke forspiller vår tid og våre liv på uvesentligheter. I vers 19. Dere menn skal elske dere hustruer, ikke være harde mot dem. Den ekte mann som elsker sin hustru, er den som kvinnen blir bedt om å underordne seg. det betyr ikke lydighet i nettopp alle ting, men det betyr gjensidighet under kjærlighetens fortegn. Det er viktig for oss menn hvordan vi oppfører oss og hvordan vi lever, og hvordan vi òg hegner om våre ektefeller. Det er viktige områder vi er inne på nå. De livsregler som Paulus fortalte oss, og som vi får lov til å ta til oss. I vers 20 står det om litt om hvordan barna skal være. Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres i alle ting, for det er Herrens gode vilje. Barna skal lyde foreldrene. De skal ære sine foreldre hele livet. Men barna trenger også å vokse og utvikle seg. Jeg tror ikke dette verset betyr at en 20-åring skal stå bundet til sin mors forkle, enten han er gift eller ugift. Når han har nådd modenhet, skal han være løst til å leve sitt eget liv. Vi ser så mange tenåringer som gjør opprør mot sine foreldre i vår tid. Og jeg tror at Gud har lagt i tenåringens hjerte den nødvendighet dertil å frigjøre seg og komme bort. Og så finnes det perioder i livet som må betraktes som avvenningsperiodene. Men de trenger å lære å bli selvstendige. Nå får vi understreke at dette verset er for barn, for mindreårige barn. Det må aldri brukes som et tvangsmiddel for foreldrene til å ha krav på sine barn, selv etter at de er gift og flyttet hjemmefra. Det spørs om ikke det er å øve vold på barnas frihet og deres nye ansvar. Vers 21. Dere fedre skal ikke behandle barna slik at de blir forbitret og mister motet. La meg her få lov til å henvise til den lille kommentaren om Efeserbrevet i kapittel 6, vers 4. Det er noen bemerkelsesverdige ord ved dette verset. Som det står både i Efeserbrevet og i Kolosserbrevet, at under Moseloven henviste dette budet bare til barna. Det er ingen henvisning til foreldrene. Ordspråkene avslører at ansvaret er å finne Guds vilje for barna det var blitt gitt til foreldrene. La oss se kapittel 22, vers 6 i ordspråkene. Lær gutten den vei han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Nå beveger rapporten seg over til et nytt tema som har med hellighet i arbeidssituasjonen å gjøre. Han drøfter fellesskapet på arbeidsplassen. Det som vi kommer inn på blir altså forholdet mellom kapital og arbeidsplass. I vers 22 leser vi: «Dere slaver skal adlyde deres jordiske herrer i alle ting. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men adlyd dem av et oppriktig hjerte og i frykt for Herren.» Øyentjeneste er et ord som er særegnet i Det nye testamentet for Paulus. Han mener, hold ikke øye på klokken, hold øye på Kristus. Det er han du tjener. Det er slik du skal vurdere din livssituasjon. Noen ganger taler kristne om å være innviet til Herren og ønsker å tjene Herren. Men de er late. Jeg møter kristne som ikke er så nøye med bruk av sin tid på jobben, og at de ofte tar sine ekstra 5 minutter, mens de gjerne ønsker å bli kalt for innviede kristne. For jeg sier det klart, og prøver også å si det enkelt. Gjør du ikke rett og skjell for deg på den jobben du mottar betaling for, så er du ikke innviet til Jesus Kristus. Paulus hadde kokt sammen det kristne livet til et minste felles multiplum. Han hadde et enkelt mål. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran. Jeg jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Dette står i Filippenserbrevet 3, 13 og 14. Han hadde sitt øye, sitt sinn, sitt hjerte og hele sin lengsel festet på Jesus Kristus. Av et oppriktig hjerte og i frykt for Herren. Ideen her er ikke å frykte dine arbeidsherre, men det er å frykte Gud. Frykter du Gud? Og alt dere gjør, skal dere gjøre villig som for Herren og ikke for mennesker. Når Paulus sier at dere skal arbeide villig, så betyr det at dere skal legge hjertet i det dere gjør. Med hjertet følger nemlig også din tilfredshet og din balanse. Når vi gjør tingene som for Herren, så er det kort vei til å oppleve at hverdagsklær vært høytidsskrud. Som for Herren og ikke for mennesker. Vi har en høyere standard enn å tilfredsstille mennesker. Her ligger grunnlaget for en arbeidsetikk som vårt land sannelig trenger. Gid dette kunne være standard for enhver av oss som kaller oss kristne, uansett hvor vi arbeider. Takk for nå. Må Gud være med deg.